Nyt alkaa Emma Rannan Tiurajärven naiset. Lukija Tanja Talvensalo, kustantaja Saaga. 1. Kohti seikkailua. Se, että joku sisaruksista soitti, ei koskaan tiennyt hyvää. Annen ensimmäinen ajatus olikin olla vastaamatta. Anita ei kuitenkaan soittanut huvin vuoksi, ihan vain kuulumisia kyselläkseen, se oli varmaa. Jotain asiaa siskolla oli. Hänen omasta mielestään hyvin tärkeää asiaa. Onneksi sain sinut kiinni, siskon ääni kuulosti hengästyneeltä. Ne soittivat minulle terveyskeskuksesta. Siis ketkä ne? Mistä terveyskeskuksesta? Anne yritti pysyä kärryillä. Anita asui 100 kilometrin päässä, eivätkä he todellakaan käyttäneet samoja terveyspalveluita. Anne mietti ohimennen, milloin oli viimeksi tavannut sisarensa. Siitä oli niin kauan, että hävetti ajatella. Toisaalta mikään lakihan ei pakottanut ihmisiä olemaan läheisiä vain sen takia, että he olivat sattuneet syntymään samoista vanhemmista. Heistä jokainen oli koko aikuisikänsä elänyt omaa elämäänsä. Artoveli oli pukenut sen sanoiksi äidin hautajaisissa. Jos minä jotain elämältä olen kaivannut, niin oikeita vanhempia, sellaisia tavallisia. Jos olen pärjännyt ilman heitä, pärjään varmaan ilman sisaruksiakin. Olisiko veli saattanut selvemmin tuoda julki, että siskot ja näiden elämä eivät häntä kiinnostaneet? Ei tupata, ellei tykätä, Anne oli ajatellut, eikä tästä periaatteesta ollut todellakaan ollut vaikea pitää kiinni. Hän oli vallan hyvin pärjännyt ilman lapsuuden perhettään, jos sitä sekalaista seurakuntaa nyt miksikään perheeksi edes saattoi kutsua. Isä on sairaalassa, Anita selitti. Hoitaja soitti ja kertoi. Entä sitten? Anne oli vähällä tokaista. Isä oli kohta 80, joten kaipa hänellä silloin tällöin jo tuli asiaa lääkäriin. Ne olivat ensin koettaneet saada Artoa kiinni, mutta veli nyt ei vastaa puhelimeen, se tiedetään. Sitten ne olivat jostain löytäneet minun nimeni, vaikka se onkin vaihtunut, niin kuin Arminkin nimi. Sinullahan on vielä sama nimi. Kas ettei sinulle soitettu. Ehkä eivät löytäneet numeroasi, kun jotkut pitävät yhteystietoja niin kovin salaisina. No voi voi sentään, sori siitä, Anne tuhahti itsekseen. Jaa, en muista onko puhelin soinut, Anne mutisi. Oli totta, että hän ei aina vastannut vieraisiin numeroihin. Se oli jonkinlaista itsevarjelua, sillä Lasse oli joskus nauranut, että hän oli otollinen uhri lehtimyyjille ja muille puhelinkaupustelijoille, koska sääli heitä ja sen takia lankesi ansaan. Mitä kokemattomamman oloinen myyjä, sitä enemmän hänen tuli tätä surku. Jostainhan ihmisen oli työuransa aloitettava, eikä Akuankan myyminen puhelimessa taatusti ollut helpoin tie työelämään. Isällä on syöpä, Anita kertoi. Sanoiko Anita tosiaan isä, Anne ihmetteli. He olivat aina kutsuneet sitä miestä Väiskiksi silloin harvoin, kun nyt ylipäätään olivat miehestä puhuneet. Äidin hautajaisissa miehen nimi oli taidettu mainita pari kertaa, ja sen jälkeen hän, he eivät olleet tavanneet edes toisiaan. No voi voi sentään, Anne sanoi ääneen. Onpa ikävää, mutta onhan hänellä jo ikää, ja aika moni meistä saa syövän jossain elämänsä vaiheessa. Sen enempää sanottavaako sinulla ei ole. Mitä minun sitten pitäisi sanoa? En ole tavannut häntä vuosikymmeniin. Meidän elämämme ei kiinnostanut häntä, joten miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita hänen elämästään? No okei, kyllähän syöpä kuulostaa kamalalta, Anne tasoitteli, sillä toiseen päähän oli laskeutunut syvä hiljaisuus. Anita oli tainnut pöyristyä sanattomaksi. Onko hän siis kovinkin huonossa kunnossa? Se on kuulema eturauhassyöpä ja todettu vasta ihan äskettäin. Mutta siitä hän nyt kyllä paranee, Anne huudahti. Lassen isälläkin oli se, mutta yhä edelleen hän elää porskuttaa toisin kuin poikansa. Ei se nyt mikään läpihuutojuttu sentään ole. Yksi tuttu sai sen alle 50-vuotiaana ja sairastaminen oli todella traumaattinen kokemus. Sen Anne kyllä uskoi. Isä oli kuitenkin jo niin vanha, että hänen tuskin tarvitsi kantaa huolta ainakaan mieskuntonsa säilyttämisestä. Riitti, kun henki säilyi. Jos vielä ei kerran edes tiedetä, miten paha tilanne on.